Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Концерн Volkswagen на шляху до автомобільної імперії.
Das ist gut für beide Unternehmen, für beide Aktiengesellschaften. Beide werden davon profitieren.
Будапешт апелює до ОБСЄ на захист прав угорської меншини в Словаччині.
Nincs más eszköz államok között, mint a tárgyalás. Írtam egy levelet.
Європейські студенти як волонтери у німецькому проєкті «Акція спокути. Служба миру».
Вони працюють, аби допомогти людям в різних країнах не забувати своє минуле.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Дзілгалов з випуском міжнародних новин. Прошу, Василю.
Доброго вечора всім. Верховна Рада зменшила термін президентської виборчої кампанії зі 120 до 90 днів. За ухвалення відповідного закону проголосувало 316 народних депутатів, а потрібно всього-навсього 226. По цьому парламент встановив, що окружні дільниці виборчої комісії формуються кандидатами в президенти. Крім цього, Верховна Рада встановила, що грошовий внесок вноситься партією, яка висунула кандидата в президенти, або самим кандидатом розміром 2,5 мільйони гривень. У президента України вважають, що закон про вибори президента у новій редакції вигідний лише для двох кандидатів. Він викликає зауваження і, по суті, за формою. Окрім того, депутати проголосували за нього з порушеннями, зокрема, змінивши порядок денний позачергової сесії, що заборонено Конституцією, так заявив представник президента у Верховній Раді Ігор Попов. Генеральна прокуратура має намір перевірити причетність колишнього керівника кримінальної розвідки Міністерства внутрішніх справ Олексія Пукача до загибелі колишнього лідера Народного руху України Вячеслава Чорновола. Про це повідомив генеральний прокурор Олександр Медведько. Я чув таку інформацію, ми обов'язково перевіримо, і це, оскільки цим службовцям здійснювалися викрадення, побиття, сказав Медведько. При цьому, за його словами, в матеріалах кримінальної справи про загибель Чорновола такої інформації немає. Напередодні народний депутат Тарас Чорновіл, син Вячеслава Чорновола, заявив, що Пукач стежив за його батьком.
Та машина, про яку згадувала в тому числі і Рухівська слідча комісія, яка супроводжувала машини В'ячеслава Чорновола і Геннадія Лудовенка упродовж дороги, принаймні від Черкас і майже до самого місця катастрофи, що в цій машині безпосередньо теж знаходився Олексій Пукач, який на місці безпосередньо контролював виконання завдання по знищенню В'ячеслава Чорновола.
Генеральна прокуратура висунула звинувачення у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе колишньому керівнику управління кримінальної розвідки МВС Олексію Покучу. Про це повідомив генеральний прокурор Олександр Медведько. За його словами, зараз слідчі перевіряють свідчення Покуча про місце, де може бути голова вбитого журналіста. Роботу розпочали на місці, виїхали ще вчора і наразі працюють, зазначив сьогодні Медведько. Він також зауважив, що Генпрокуратура перевіряє іншу інформацію, що стосується перебування Пукача в Україні, зокрема в Донецьку і Луганську. Патріарх Російської православної церкви Кирило заявляє, що у його візиті в Україну немає політичного підґрунтя, хоча низка політичних партій в Україні і депутатів Верховної Ради заявляють, що візит патріарха носить все ж таки політичний характер. Вибори в Киргизстані стали розчаруванням, так заявляє ОБСЄ. Зокрема, його координатор моніторингу в Киргизстані Консільо Дініно заявив з цього приводу. Ми визнаємо, що у перебігу кампанії була низка позитивних моментів, однак лише ми були розчаровані тим, що президентські вибори 23 липня не відповідали ключовим вимогам, які ОБСЄ висуває до демократичних виборів, включно із зобов'язаннями чітко відокремлювати правлячу партію від держави. Це було на цю хвилину. У мене все, Людмило.
Дякую, Василь Дзілгалов, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Уся увага ділового світу в ці дні прикута до Німеччини. Там автомобілебудівний концерн Volkswagen зайняв стартову позицію в боротьбі за лідерство на світовому автомобілебудівному ринку. Найважливіший крок для досягнення такої мети зроблено. Концерн розпочав підготовку до інтеграції в свої структури іншого автомобілебудівника – компанії Porsche. З нами у телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Ярославе, боротьбу за владу компанія Volkswagen вирішила на свою користь. Що це означатиме передусім для Porsche?
Хочу нагадати, що спочатку саме голова правління значно меншого, але вкрай прибуткового Porsche Венделін Відекінг винушував плани заволодіти значно більшим Фольксвагеном. Одні стверджують, що Відекінгу при цьому йшлося виключно про ще більшу владу, інші переконані, що таким чином можна було справді підняти концерн ще вище, розширивши палітру його моделей за рахунок автомобілів середнього класу. Porsche навіть придбав 51% акцій Volkswagen, однак криза перекреслила всі плани. Через таке придбання Porsche погруз у боргах, і от тепер боротьбу за владу виграла компанія Volkswagen. Porsche хотів сидіти, так би мовити, за кермом цієї компанії, а опинився частиною її двигуна і стане вже 10-ю маркою під дахом Volkswagen.
Менеджери Porsche раніше вихвалялися своєю гнучкістю, тим, що їм вдається швидко відреагувати на будь-які зміни на ринку. Чи втратить тепер цей виробник спортивних автомобілів таку свою перевагу, оскільки не зможе самостійно вирішувати про свої моделі?
У Вольсбурзі, тобто у штаб-квартирі Volkswagen, прекрасно розуміють, що меншому підприємству значно простіше реагувати на зміни на ринку, ніж великому. Вірогідно, саме тому автомобільні марки під дахом Volkswagen користуються певною самостійністю. При цьому я думаю, наприклад, про Audi. Швидше за все, саме так буде і з Porsche. Крістіан Вульф, прем'єр-міністр федеральної землі Нижня Саксонія, ці землі належать 20% акцій Volkswagen. Крістіан Вульф привітав об'єднання двох концернів і пообіцяв, що ніхто не посягатиме на незалежність Porsche. Але давайте послухаємо, що він сказав ще. Це добре для обох підприємств, вони обидва матимуть зиск від цього. Я радий тому, що ми тепер разом вирушаємо в майбутнє, сказав Вульф.
Ярославе, а не могли б ви пояснити, в чому саме полягатиме цей зиск? У чому перевага об'єднання Volkswagen з Porsche?
Тепер розпочинають реалізовувати, власне, план Відекінга, однак без нього самого. У майбутньому новий автомобільний велетень Volkswagen зможе постачати своїм клієнтам машини на будь-який смак. Від малолітражок, які по кишені майже кожному, до супершвидких і супердорогих спортивних моделей. Отже, конкурентам тепер треба вдягатися тепліше. Позитивною оцінкою створення такої автомобільної імперії, вірогідно, можна вважати і рішення Емірату Катар інвестувати 5 мільярдів саме в Porsche.
Про об'єднання двох німецьких автомобільних концернів Volkswagen і Porsche ми говорили з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Нещодавно парламент Словацької Республіки ухвалив новий закон про захист державної мови. Закон, серед іншого, передбачає високі штрафи за помилки в словацькій мові у офіційних документах чи за використання іноземної мови у державних установах. На цей закон відразу зреагувала Угорщина і звернулася зі скаргою на Словаччину до Організації з безпеки і співпраці у Європі, оскільки в Будапешті вважають такі нормативні нововведення дискримінаційними щодо угорської етнічної громади в Словаччині. Тему продовжує Василь Плоскіна з Будапешта.
Не дивлячись на підписання базового договору між Угорщиною і Словаччиною в середині 1990-х років, партнерство у євроатлантичних структурах та Вишеградській четвірці, безхмарними угорсько-словацькі стосунки бувають не завжди. До того ж, Словаччина відмовилася робити будь-яку ревізію післявоєнних декретів чехословацького президента Едуарда Бенеша, внаслідок яких були примусово виселені за межі ЧССР десятки тисяч етнічних угорців та судетських німців. Нині напруження нерідко виникає після різного роду інцидентів на національному ґрунті, адже в Словаччині мешкає понад півмільйона етнічних угорців і відповідно до 100 тисяч словаків утворюють нацменшину в Угорщині. Наприкінці червня поточного року словацький парламент вніс доповнення до чинного закону про використання державної мови. За недотримання цих положень, спотворення окремих слів чи виразів в офіційних установах Словаччини будуть штрафувати на 5 тисяч євро. В Угорщині це розцінили як замах на права етнічних угорців, стверджуючи, що словацька влада взагалі забороняє угорську мову. Реакція з Братислави була миттєвою. Словацький прем'єр Роберт Фіцо назвав перебільшенням деякі заяви угорських політиків, а тамтешня опозиція кваліфікувала їх як втручання у внутрішні справи країни. Оскільки прямі офіційні контакти з цього приводу між двома сторонами завершилися невдачею, Угорщина делегувала цими днями до Гааги представників уряду і парламенту, які зустрілися в ОБСЄ з Верховним комісаром з питань національних меншин Кнутом Волебеком. Мотиви угорської сторони пояснив голова МЗС Угорщини Пітер Балаш.
Між державами немає іншого засобу, крім переговорів. Я написав листа своєму словацькому колезі, де докладно за допомогою юристів вказав, де було б добре що змінити. Цього не взяли до уваги. Натомість з'явився модифікований закон.
Верховний комісар ОБСЄ Кнут Волебек повідомив, що ОБСЄ має намір задіяти в цій справі механізм тристоронніх консультацій. Водночас у Гаазі вивчать видозмінений словацький закон про нацменшини, його реалізацію та вплив на громадську думку для того, щоб у подальшому можна було відновити баланс інтересів між етнічною громадою та словацькою державою. Дата наступної зустрічі між комісаром ОБСЄ та керівником МЗС Угорщини Петером Балажем призначена на 15 вересня у Будапешті. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз до України, де протягом 2 тижнів єврейський цвинтар у Чернівцях прибиратимуть студенти з Європи та різних куточків України. Це волонтери нового проєкту німецької недержавної організації «Акція спокути служба миру» літнього волонтерського табору. Його мета – відшукати і вивчити історію єврейської громади міста. Службу миру зараз несуть волонтери також у Львові, Києві та Сімферополі. На презентації чернівецького проєкту побувала кореспондентка Радіо Свобода Оксана Зима.
Німець Денис Машман заради волонтерства відклав відпочинок на морі. Вивчати історію євреїв в Україні його спонукав фільм про трагічні долі львів'ян під час Другої світової.
Фільм показує, як німці, фашистська армія знищувала євреїв. Мені було дуже соромно. Я думаю, що, можливо, тут, в Україні, можна вивчити цю історію і щось робити.
Навчатися і пізнавати – так Денис визначив своє завдання на участь у літньому таборі на Буковині.
Я дуже небагато знаю про Буковину. Для мене зовсім невідоме це місце. Ось тому я, допитлива людина, сюди і приїхав.
Волонтер Ілля Забродський з Криму. Його мета – розповісти про досвід життя у багатонаціональній Євпаторії.
У нас проживає понад 15 національностей. У нас також, як і в Чернівцях, є синагоги та кенафи, кримська меншина, представники дуже малочисельної національності, їх у світі залишилося всього 1000 людей. Всі національності понад 2500 років мирно співіснують в Євпаторії. Це, я вважаю, дуже хороший досвід і також приклад. Я дуже радий, що приїхав у Чернівці. Тут люди дуже відкриті і доброзичливі. Мені тут подобається.
Для Іллі було відкриттям те, що Чернівці може бути містом-побратимом, а можливо і старшим братом Євпаторії за досвідом співжиття різних культур, національностей та релігій. Адже наразі в нашому місті проживають представники майже 70 різних національностей. Це євреї, румуни, молдовани і росіяни, грузини, вірмени, поляки, німці та інші. Представники єврейської громади Чернівців радо сприйняли волонтерів, говорить Лев Клейман.
Мені дуже приємно, що у вас є бажання вивчати історію єврейської общини, яка тут жила, творила. Навіть під час роботи на кладовищі у вас буде можливість вивчати всіх видатних людей, які дало наше місто.
Координатор літньої програми в європейських країнах Христина Бішатка каже, що вони працюють, аби допомогти людям в різних країнах не забувати своє минуле. Вона розповіла, що вони хочуть нагадувати про життя, яке було в українських містах до війни. Розчищення та відновлення єврейського цвинтаря у Чернівцях – частина програми. До справи вже долучилися студенти-історики та політологи Чернівецького національного університету. Вони допомагають з перекладом та вирішенням організаційних питань. Для Радіо Свобода з Чернівців Оксана Зима.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Як світова криза впливає на споживачів? Вони витрачають менше, критикують більше і стежать за знижками.
Є ceux qui consomment moins, il y a ceux qui consomment autant et il y a ceux qui consomment plus.
Пенсіонерам бути добре, але не в Латвії.
Я інвалід першої групи. Я проработала 35 лет. У мене пенсія 156 латов. І тепер з мене 15-60 будуть висчитувати.
Сьогодні подорожуємо Італією до міста сотні церков і батьківщини Пучині.
Questa è la torre più alta di Lucca. 207 gradini, sono intorno a 47 metri e del fine 300.
І це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? на перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети пишуть про те, що у трикутнику Сполучені Штати, Росія, близьке зарубіжжя Москви, як ніколи, напружено. У час, коли Вашингтон і Москва здійснюють спроби знайти спільну мову в Грузії та Україні, і не лише тут, бояться американсько-російських домовленостей за рахунок менших сусідів. Ось і візит віце-президента Сполучених Штатів до Тбілісі, як пишуть оглядачі, висунув низку запитань. Огляд преси підготував Василь Зілгалов.
Впливова лондонська Financial Times зазначає, що візит Байдена до Києва і Тбілісі створив подвійне враження. Як в усіх добрих заступників, завдання Байдена цього тижня полягало у тому, щоб склеювати осколки, зазначає газета. Але чи все вдалося, запитує Financial Times і наголошує, що, цитую, повної єдності поглядів не виникло, бо Байден подав у Києві і Тбілісі суперечливий сигнал, хоча й досить увічливий, кінець цитати. Лондонське видання вважає, що критика Байденом київського керівництва за політичне позерство і параліч влади була свого роду, цитую, ляпасом по руках, кінець цитати. Також і заклики в Тбілісі до посилення представницької демократії, до створення гарантій впорядкованої передачі влади стали чітким сигналом президентові Саакашвілі. Але на думку Financial Times, навряд чи київська та тбіліська аудиторія Джо Байдена впевнилася до кінця у змозі Вашингтона змінити московські настрої щодо привілейованих сфер впливу. Росія, не дивлячись на зусилля США, дає зрозуміти сусідам, що путін Ські плани дискредитації помаранчевих трояндових революцій, не гребуючи навіть найбрутальнішими військовими акціями, не змінилися. Швейцарська Летан вважає, що, цитує, американська підтримка Грузії не є безмежною, кінець цитати, і тому прохання Тбілісі щодо воєнної допомоги залишилося без відповіді, вважає газета. Чи не тому, що, як пише Летан, Москва застерегла проти будь-яких спроб ремілітаризації Грузії. Летан також наголосила, що російське міністерство закордонних справ пригрозило навіть у цьому напрямку конкретними кроками. Газета також сумнівається у тому, що Джо Байденові вдалося примирити і повністю заспокоїти розсварених грузинських політиків. Британська Guardian звертає увагу на слова російського МЗС про те, що, цитую, Москва припинить воєнну співпрацю з будь-якою країною, котра постачає Грузії зброю, кінець цитати. Газета також інформує, що Кремль знову виступив із звинуваченнями на адресу Тбілісі у підготовці, цитую, нового воєнного конфлікту, кінець цитати. І сталося це саме у момент перебування віце-президента США в грузинській столиці. Видання також наголошує, що жодної інформації про якісь воєнні домовленості між Вашингтоном і Тбілісі під час переговорів Байдена з Саакашвілі не надходило. Європейське видання Wall Street Journal вважає, що розколота й слабка грузинська опозиція також розчарована візитом Байдена, бо віце-президент Сполучених Штатів залишив без відповіді їхні прохання щодо тиску на Саакашвілі з метою його відставки. І все завершилося зустрічю з Байденом та проханням до Сполучених Штатів бути посередником у переговорах між опозиційними партіями та президентом Грузії. Таким були грузинські теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Економічна криза, що боляче вдарила європейський континент наприкінці минулого року, все ще продовжує свою ходу. Як пояснюють фахівці, Європа вступила до її третьої, найтривалішої стадії, що позначається саме на простих громадянах. Люди багатьох країн Євросоюзу продовжують втрачати роботу та скаржитися на соціальну незахищеність і невпевненість у завтрашньому дні. А тим часом споживачі адаптуються до кризи, змінюючи свої звички та відмовляючись від багатьох речей, бо тепер вони їм видаються зайвими. Як саме європейці призвичаються до нових умов, продиктованих фінансово-економічним занепадом? Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця спробував довідатись, як це відбувається у країнах Заходу.
Голова міжнародної агенції LSA, що відстежує основні тенденції на споживчому ринку Європи, Олівія Костіль каже, що більшість людей за останній рік стали обережнішими та відповідальнішими. Експерт виділяє три різних стилі реакції європейських споживачів на кризу.
Є такі, що споживають менше, є категорії людей, що споживає як завжди, але є й такі, що стали споживати більше. Це було несподіванкою, бо, скажімо, серед французів таких людей є аж 13%. Щодо першої групи, то це найбідніші родини з дітьми, що скоротили свої витрати, економлячи на відпустках та купують найнеобхідніше у дешевих крамницях. До цієї групи також належать інші, я б сказав, обережні споживачі. Це люди старшого віку, здебільшого на пенсії, що нині заощаджують більше та відмовляються від дорогих закупівель.
Пояснює Олів'є Костіль. До категорії європейських споживачів, на поведінку яких криза не вплинула, входять дві умовні групи. Фахівці називають їх байдужими та глядачами. Перші не внесли жодних змін до своїх споживчих звичок. Це здебільшого чоловіки, старші 35 років, що займають посади середнього рівня та мають невеликі маєтки. Криза на них не має прямого впливу. Щодо глядачів, то це ті, що спостерігають за тим, що відбувається. Сюди відносяться здебільшого особи молодого віку до 25 років, які живуть із батьками. Проте найцікавішою виявилася категорія споживачів, на диво, доволі чисельна, що саме через кризу почала споживати більше, ніж раніше, пояснює Олів'є Костіль.
Люди, які споживають більше, це ті, що зовсім не відчули впливу кризи, тому вони користуються нагодою та здійснюють вигідні закупівлі. Ці споживачі продовжують купувати те, що їм до вподоби, причому багато купують через інтернет. Їх переважно більші становлять активні жінки, що живуть сімейним життям.
Каже експерт. Загалом помічено, що англійські споживачі дещо оптимістичніші, ніж французи. Тим часом італійці та німці дивляться у майбутнє з великою долею песимізму. Експерт з питань споживчого ринку Олів'є Костіль пояснює на прикладі Франції, де більше 40% людей за останні півроку усвідомили, що їх споживання було перебільшене.
Коли люди помічають, що насправді собою являє криза, вони немов повертаються до свідомості та кажуть собі, те, що я купував, було занадто, тож тепер слід адаптуватися.
Каже Олів'є Костіль. До цього всього він додає, що нинішні європейські покупці стали набагато критичнішими, частіше порівнюють ціни та ретельно слідкують за знижками. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Цю тему продовжуємо на прикладі Латвії, де однією з найбільш незахищених верств населення є люди пенсійного віку. Невисокі у порівнянні з іншими країнами Євросоюзу пенсії, натомість висока плата за лікування та комунальні рахунки призводять до того, що слова «бідняк» та «пенсіонер» стають Латвії синонімами. Рішення латвійського уряду зменшити на 10% пенсії за віком, а працюючим пенсіонерам на 70% дало привід латвійським пенсіонерам вважати, що уряд Латвії вирішує економічні проблеми за їхній рахунок. Людмила Пилип передає з Риги.
Для латвійців вже давно стало звичним бачити на вулицях Риги туристів пенсійного віку, які приїздять сюди з різних куточків світу, щоб помилуватися риськими пам'ятками та будинками югенд-стилю. Тільки часом буває незручно та боляче, коли раптом поряд з охайними та допитливими іноземними пенсіонерами зупиниться латвійська бабуся, щоб попросити у них милостиню, бо її пенсії недостатньо, щоб вижити на батьківщині. Опитані Радіо Свобода на вулицях Старої Риги іноземні туристи пенсійного віку розповіли, що, зокрема, в Австрії середня пенсія становить 1700 доларів, у США – 1200 доларів, а в Швеції, окрім фонду накопичування, є гарантована пенсія, яка у середньому дорівнює 1200 доларів. Незадоволені іноземні пенсіонери тільки податками, які їм доводиться сплачувати з пенсій. У Латвії проживає понад 560 тисяч пенсіонерів, середня пенсія – 320 доларів. Натомість прожитковий мінімум в країні становить 336 доларів. На пенсію в Латвії чоловіки і жінки виходять у 62 роки. Пенсійна реформа передбачає поступове збільшення пенсійного віку до 65 років у 2017 році. І це при тому, що середня тривалість життя чоловіків в країні – 67 років, а жінок – 77 років. Згідно з даними статистики, у Латвії на одного пенсіонера припадає майже 3 особи активного віку, які, працюючи і сплачуючи податки, за останні 3 роки накопичили на спеціальному рахунку державного бюджету 2 мільярди доларів. Однак, як виявилося, цих коштів на даний момент у державній скарбниці немає. тобто уряд витратив їх на інші потреби. Щоб отримати міжнародну фінансову допомогу, кредитори вимагають від Латвії скоротити бюджетні витрати, а уряд вирішив їх зменшити, ухваливши безпрецедентне рішення щодо зниження з 1 липня цього року 10% пенсій за віком та 70% працюючим пенсіонерам. Пенсіонер Айварс Озоленш розповів Радіо Свобода.
Від 1 липня у мене з пенсії зняли 32 долари. Якщо відняти 32 долари з пенсії у 320 доларів, це багато. А в інших пенсіонерів? Я вже не говорю про працюючих пенсіонерів. За що я працював 48 років? Хіба я мало зробив за ці роки? Де нам шукати правду? Мені соромно. Я латиш, я патріот, але мені соромно за свою землю.
Надія Петрова додає.
Я цілий тиждень не можу спати, я інвалід першої групи, я пропрацювала 35 років. У мене пенсія 312 доларів і тепер з мене знімають майже 32 долари. Коли я на ліки витрачаю, майже 80 доларів.
Трачу більше 40 латів.
Значна кількість працюючих пенсіонерів, серед яких багато вчителів та медиків, залишають роботу. Є й такі, які відстоюють свої права. До Конституційного суду Латвії подано понад 1000 позовів від громадян Латвії, незгодних з ухваленими урядом рішеннями щодо скорочення пенсій працюючим пенсіонерам, а також зменшення виплат соціальної допомоги. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Чи не траплялось вам, дорогі слухачі, буваючи в мандрах, завітати до маловідомих місць, де немає масового туризму? І потім, потрапивши туди, дивуюся, чому така перлина залишається осторонь туристичних маршрутів? Це можна сказати про миловидне італійське містечко Лука в долині північних Апенін регіону Тоскана. Далі Наталка Кудрик.
Про місто іронічно кажуть, що воно непідступне. Лука ніби ховається за своїм грандіозним оборонним муром завдовжки понад 4 кілометри і заввишки 12 метрів. На щастя, міська фортеця не піддавалася воєнним нападам. Її стіни захищали місто від повеней, адже Лука розташоване в долині річки Серкіо. Перші поселенці з'явилися ще за доби палеоліту. Тепер оборонні укріплення – місце пішохідних прогулянок із широкими зеленими алеями та ігровими майданчиками. Годі говорити про фортецю, хоч вона дійсно справляє сильне перше враження, але у межах цегляного муру ще більше приємних несподіванок. Заглиблюючись у вузенькі вулички, легко натрапити на древній храм або церкву з надмірними скульптурними декораціями. Луку ще називають містом ста церков. На площі Сан-Джованні я завітала до собору святих Іоанна і Репарати. Виявилося, що це був перший кафедральний храм у місті. Хранителька собору Франческа Бандучі розповіла.
Церква дуже важлива історична пам'ятка, тому що всередині зберігається археологічна зона, яка демонструє історію міста Луки за період 12 століть. Ця зона відкрита для відвідування. Вона складається із 5 археологічних пластів, починаючи від 1 століття до нашої ери і закінчуючи 12 століттям.
Над червоними дахами із черепиці височіють вежі і дзвіниці церков. Така класична панорама тосканського міста відкривається з висоти середньовічної годинникової вежі. Про особливість споруди розповіла організатор екскурсій Серена Фабрі.
Це найвища вежа міста заввишки приблизно 47 метрів. Збудували її наприкінці 14 століття. Нагору до оглядового майданчика ведуть 207 сходинок. Назва вежі пов'язана із тим, що на ній встановили перший у місті годинник.
Поблизу важко не помітити іншу, цікавішу вежу Гуїніджі. На її даху на висоті 41 метр росте зелений сад. У цьому приємному містечку в родині музикантів народився видатний італійський композитор Джакомо Пучині, який плідно працював з українською співачкою Соломією Крушельницькою. Тут маестро виріс, отримав музичну освіту і створив перші оперні твори. Біля церкви Сан-Мікеле знаменитому уродженцю Луки встановили пам'ятник. На згадку про Пучині у місті проводять літній музичний фестиваль. Серед гостей свята бувають популярні сучасні співаки, як Джордж Майкл та Елтон Джон. Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте і дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.